Abenduaren bia aste artea dugu gaur, eta aste arteetan ohi dugunez, tertulian barneratzea tokatzen zaigu garai honetan, gaurkoan sarri bezala, Euskal preso politikoen egoeraren inguruan hitz egin nahi dugu, zehazki agintariek gureko eta gugandik kanpoko agintariek horretan duten paperaz edo eraginaz arituko gara, eta horretarako fin-fin bilagun batu zaizkigu zebrabidera biak telefonaren bestaldean ditugunak. Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongietorri Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zauri ere, Ander.
Arratsaldeon, bai.
Aipatu dugu Euskal preso politikoen egoeraren inguruan instituzioek eta agintariek duten paperaz hitz egin nahi dugula zuekin, gure mugetatik at erreparatuko dugu lehendabizi, ongi iruditzen bazaizue, Frantziako eta Espainiako estatuen arteko 24. Goi bilerari hasiera eman ziotelako atzo Rajoy eta Hollande presidenteek, eta presoen afera mahai gainean izango zutela aurre ikusita bazegoen ere, ondoreneko balorazioetan ez zuten gai horren inguru ko adierazpenik egin edo ez zuten horrien berri eman. Zehazki aztertzekoak ziren Frantziako estatuan sakabanatuta dauden hainbat preso Espainiako estatuko kartzeletara eramateko aukera, baina esan bezala ez zuten txintik ere esan. Zuen balorazioa askatuko nizueke. Espero zenaren inguruko adierazpenik ez egiteak zer esan nahi ote duen. Ez zutela gaia hitz egin bilkuran edo oraingoz isilan mantendu nahi dutela hitz egindakoa. Zuhandik hasita kaso Ander.
Ez esan izanak ez duela berez ezerrera kutsina, esan edut, ez dute argitu horretaz hitz egin ote zuten ala ez, baina ez dute kontrakoa ere esan, eta nik uste gainera hitz egin izan balut ere, bueno, ziurrenik ez duketela horren gaineko erabaki irmo bat izan arte jende aurrean ez ere esango. Nik uste gainera guk hemendik interes berezirekin jarraitzen dugun gai bat dela, baina ziurrenik haiek, ba, bueno, barne mailan interes hartuko balutere kanpora begirare ez diotena maila handiko garrantzirik eman nahi. Eta nire uste dut horretarazi behar dela, estatu frantsesak beti nolabait espainolaren bidea jarraitu dela haiek politika antiterrorista izan duten horretan, eta beraz, bueno, kasunetan ere, bueno, nolabait erakiren bat eman ezkero ere, estatu espainolak erakiko balu emango litzak ere nire ustez frantsesaren partetik, eta hori litzake legez beste erremediorik izanen ez balute bitartan ez dut uste aldaketarik emango dutenik borondate propioz behintzat.
Aitor, zer diozuzuk, betiko leloaren betiko leloa izango da edo nola ere, Frantziako
bai,
estatuaren jarrera?
Bai, eta bai, kasu honetan argi dago, ez da, Frantziar estatuak eta bere agintarizak handerrak esan den modura, ez da, euren agenda politikuan inundik inora kontu hau ez dago lehenengo, ez da, segurunenik bigarren zerrendan edo horri zan bez, eta bestalde batetik nik uste dut bai, bueno, aipatu dago Andarrek ezta, dana ondo borobildu eta edo kontu honen inguruan bueno, erabaki irmuak hartu arte zer esplazaratzia logikua edo aurre ikusi aldugun zeo zer da, baina horretaz gai uste dut gainera garrantzitsua dela Mariano Rajoyren egoeria eta Espainiako PP-ren gobernuaren egoeria momentu honetan zein den kontuan hartzia, ezta, bueno, argi haukagu Peperen gobernua ze egoeratan dagoen, egoera orokorra, Espainiako egoera politiko orokorraren ezaugarria kontuan hartuta, alde batetik korruptzioak inguruan zelan daukon eragiten, eta horrek eragiten dagoen desgaztia, eta beste kontu batzuko bai, ez da, artea bezen, erabaki ekonomikoak behituzten da zelan ez da bene eraginik egiten ari, eta bueno, hori guztia sortzen da desgaztiaren aurrean, argi dagoena da Rajoyk bi helduleku hauko zela, ba, Espainiako gizartearen aurrean tinkotasunez eta irmotasunez agertzeko. Eta bat da Kataluniako prozesuaren aurrean, atzamar bat desmogitzeko jarrera hori, eta bigarrena argi eta garbi, urtietatik sufritzen gauzena, baina Euskal Gatazkaren inguruan eta presuen kasuan argi eta garbi edo bai, ba, ez bakarrik atzamarrik ez mugitzia, baizik eta alik eta gogorren eta kontrako jarrerarik irmuena erakustia. Eta alde hortatik horrek ba, guztiz balditzatuko dau kasu honetan Espainiako eta Frantziako gobernuen arteko balizko aurrera pauso edo zen.
Betiko jarrerarekin jarraituko dutenaren irudipena duzu beraz zuek eta jarrera kontuei helduta edo presoek Frantziako zein Espainiako espetxeetan pairatzen dutenari helduta aipatu behar da kontu honek badituela aurrekariak Hollande eta Rajoyren arteko adostasunetik etorri litekeen proposamenak badituela aurrekariak izan ere Europako Batasunak 2008an araudian egindako aldaketa batek ahalbidetzen du Frantziako estatuan dauden euskal presoak Espainiako estatuko espetxeetara leku aldatu ahal izatea. Horren arabera, zigorra, Europako Batasuneko estatuetako edozein kartzeletan bete dezaketelako presoek eta betetzen ari diren hori bera, beren jatorrizko herrialdeetan ere egin dezaketelako. Nola nahi ere, eta aurrera aterako balitz, espetxe aldaketak ez luke bermatuko, ez luke esan nahiko presoriek Ego Euskal Herriko espetxeetara ekartzea, esaterako. Aldagai horrek, Euskal Herrian zigorra betez ezin izateak alegia, mesede edo kalte egingo lieke presoi Aitor?
Hombre, hor testu inguruan eta kasuan, kasu bakoitzian be, ba, bueno, aztertu biharko litzateke ez da. Baina, bueno, nik uste dut, gaur egun frantzizan da ozen okerrezpanago 87 preso politiko hoietatik erdizak edo 56 bateri eragongo lieke, ba, bueno, aukera horrek eta behintzat Espainiaratzea edo Espainiako presondegietara ekartzi, ezta? Kasuak aztertu beharko lirateke ez, baina bueno, nik uste dut bai euren ongizatera begira be pauso hori txikina edo Euskal Herri iratzia ez izan arren tunelaren bidian, ezta? Argi pizka bat edo argi printza bat ikusteko pauso bat izango litzateke eta bestetik argi eta garbi azpimarratu behar dana da ba preso hoien famili eta lagunen egoeri, ezta? Eta alde hortatik danotakigu ba preso eta lagun hoinek zelako sufrimendu dauken ba bai bisitak dira zela eta bidaia ezberdina dira zela eta alde horretatik kasuan kasu aztertu beharko litzateke baina ziurrenik ba bueno alde horretatik pe ba bueno laguntza bat edo behintzat onerako bide baterako pauso txiki bat izango litzatekeela uste dut.
Ander, zer diozu zuk aipatzen genuen Aitorrekin posible dela ba Espainian zigorra bete ahal izatea, baina horrek ez duela esan nahi Frantzian zigorra betetzen ari diren preso horiei ba Europako araudian egindako aldaketa aplikatu ezkero Hego Euskal Herriko espetxeetan beteko luketenik. Beraz, esango zenuke baldin eta aplikatuko balitz ere aldagai hori mesederako edo kalterako dela Espainiaratzea.
Bueno, ikusi beharko litzateke espainiaratu nora espainiaratuko lituzketen, ezta? Zuk esan duzu, Frantziatik, Frantziako estatutik Espainiako estatura ekartzeak ez du esan nahi Euskal Herrira kasunetan hurbilduko lituzketenik. Hor ikusi beharko litzatekeena da Espainiako gobernuak, bueno, nolabait alde jartzen zaion egoera hori baliatuko lukeen presoak hurbiltzeko eta zentzurretan Euskal Herrira da. Hurbiltzeko baliatuz pauso hori, aukera hori behintzat mahai gainean daukala nola daiteke urrats hori emateko, baina ziurrenik aukera hori izango balu ere ikusita zein izan estatu espainolaren jarrera azken urtetan ez luke baliatuko, eta beraz hor ikusiko genuke ea zote luken kontrakorako erabiliko, alegia geroz eta gehiago urruntzeko, eta zentzunetan bueno, topatuko genuke egoera bat nun lehenago agian esan genezake Frantzia estatuan egon da, bueno, ba ez zeuden txarrago edo okerrago Espainiar estatuan segun non egotea baino. Beraz hor, ezagik, tartean faktore asko daude eta berez batak ez du zuzenean beste ekarriko ikusi beharko litzateke nora ekarriko edo eramango lituzketan.
Bueno, esango nuke biok ere tetuzetela bereziki baikorre ikusten agintarien aldetik euskal preso politikoen egoeran egon daitezkeen aldaketei dagokionean. Frantzia eta Espainiako agintariek dituzten eskumenetatik geure eremura salto egingo dugu bikote. Lakuako gobernuaren zuzenbidean proposamena izpide hartzeko ondo iruditzen bazaizue. Hain justu Jonan Fernandezek zuzentzen duen bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritza nagusiak eginiko agiriak 20 proposamen biltzen ditu. Normaltasun una berrez hartzeko zuzenbide penalean eta espetxe zuzenbidean eta espetxeen eskumena transferitzea eskatzen du besteak beste, presoak bizilekuetatik gertu dauden espetxeetara hurbiltzea, legea aplikatzea gaixorik dauden presoen kasuan, seme-alabak dituzten presoak elkartzea espetxe bakar batean, 70 urtetik gorako pertsonei baldintzapeko askatasuna ematea edo espetxe onurak aplikatzea, horiek dira besteak beste proposamenak. Ez dakite presoen eta iheslarien aldeko mugimenduen historiari erreparatuta ez dira aldarrikapen berriak zuzenbidean proposamen horretan jasotzen direnak, baina Lakuako gobernuak eskariak bere egiteak uste duzue aldaketarik ekarriko duela, Ander, zebasita?
Bueno, ez da gita aldaketarik ekarriko duen, galdera baldin bada, ea horrek nola egite bultzatuko otituen estatuak pauso ematera, ni, bueno, zuk esan duzu ez nauzula oso baikorri guztien, eta zentzu horretan, bueno, ikusita estatuen jarrera zin izan den, ez dut uste, bueno, Jaurlaritzak jarrera bat edo beste hartzeak gehiegi, momentuz behintzat, gehiegi aldatuko lukeen kontua. Horrek ez du esan nahi, garrantzitsua berez ezenik Eusko Jaurlaritzak hartzen duen jarrera bat, jarrera hau, zuk esan duzu, bueno, ez ziren aldarrikapen berriak, baina justo horregatik, hain zuzen ere, Euskal Gizartean nire ustez ja gaur egun oso onartua dauden aldarrikapenak direlako Eusko Jaurlaritzak horiek bere egitea, eta nolabait, ba, bueno, gizartearen gehien gorrekin lerrokatzeak berez badauka garrantzia bat. Eusko ez oso aldarrikapen onartua direla gaur egun, eta batez ere ikusten dut, bueno, nolabait, esaten dute, argi eta garbi salbuespen legedia deitzen diote Estatu Espainola kasunetan presoekin egiten duen ari, hor bau daldarri gabe batzu nolait bere egiteak garrantzia propio bat hartzen duenak, eta batez ere ikusten dut, bueno, ez dela nolait ez zaiola enplazamendu zuzenik egiten presoei, haiek pausuak eman ditzaten, eta hori iruditzen zait, bueno, ongi dagoela zentzu batean pixkat desagertzen delako azken hilabetetan nik sumatu duan tentazio bat, eta izan dela nolabait presoen gainean uztea baita Jaurlaritzaren partetik ere, beste inbat sektoren partetik ere bai noski, baina Jaurlaritzaren partetik ere presoen gainean uztea haien egoeraren erantzukizuna nolabait, eta nolabait ulertzera ematera haien pausuak edo pausu ezak direla gaur egun bizi duten egoeraren arrazoi nagusia, ez? Nik uste dut, bueno, presoak kolektibo modura haien erabakiak hartzeko gaitasuna dute, eta haiek zentzu horretan eragitzen dituzten pausuak emango balituzte ongietorriak izango dira, baina pauso horiek ez dira arrazoia edo ez berez beharko lituzken eskubideak errespetatu eta errespetarazteko, beraz, uste dute bi gauza horiek ezin direla nahasi, eta zentzu horretan zuzen bidean dokumentunetan, bueno, hori ikusten dut nolait egiten diren enplazamenduak estatu egin nikoa direla, nolait legeen barruan eman daitezken aldaketak emateko, eta ezin direnetan lege aldatzeko eman daitezen, baina zuzenean presoen gainean erantzukizuna jartzen, beraz uste dut positiboa dela.
Positiboki baloratu du Anderrek, aitortzuk zer uste duzu, aspaldiko aldarria direla aipatu dugu, ez dakit eragina izango luke instituzio bat, euskal instituzio bat, kontu honetan batzeak edo gizartearekin bat eginda posizionatzeak.
Bai, eta nik uste dut askotan garrantzitsua dela, ba, bueno, adierazpen publikoetatik aratago be, ba, paperaren gainean ez da tinta ze idazten dira zen dokumentuek, bauke beste balizo bat, eta uste dut, askan denboraldian, ba, herri mugimendua presuen egoeraren inguruan emoten dagoen aurrera pauzuak eta fiskat zabalkundiaren eta problematika honen herritar guztien gan zabaldu eta kontzientziazioa egitearen bide horretan, instituzioetan be maila berian edo parekuan pauso horiek emoten joatia positua da, ezta. Eta oker espanago lehen goizia meintzat irakurriot, zuzen bidean Eusko Jaurlaritzaren proposamen honen gainean, sarek berak, plazaratu da bela olako txakin arazpen bat, esaten, positibo ikusten da bela, ezta. Eta beraz, uste dut hor garrantzitsua dela, hori Anderrek aipatu da bena, ezta. Behin da berriro, eta askan hilabetietan mintzat, erkorekaren partetik batez be hori izan, ez da, pizka bat, langerait bidearen, karri horretara eramati, eta presuan, norbanako ze horretara joteko joeri, egon da, Eusko Jaurlaritzaren partetik bai, ez da, eta aldiz, dokumentu honek egiten da bena, hori da, ez da, legearen oinarrien arabera, eta hori, sare moduko mugimendu batek, positibo eta behintzat emotia, nahiz eta, gauza guztietan ados ez egon, esaten da dena hori da, ez? Aldarrikapen historiko hoietako asko hor dago zela, paperaren gainean idatzita dago zela, eta beraz, Eusko Jaurlaritzak be publikoki eta dokumentuan horren alde egitea garrantzitsua ikuste dut, ezta? Eta bestetik aipatu, ze askotan ja hainbeste kontu honen inguruan hitzaitea ondogunean hasten zaigu, baina zuzenbidean dokumentu horrek proposatzen da zen 20 neurri horietako 10 Anderrek aipatu den modura lege aldaketarik beharrik ez dauke izan be legeak adierazten dabena egitea besterik esaten ez da belako, ez da. Eta hori askanean emoten dau ontzat hartzen dugula eta pasatzen jakula, baina hori da benetan azpimarratu beharreko, ez da. Guztiz salbu espeneko egoeran dagozela presoiek, eta adibidez, amar oinarri horien kasuan, guztiz salbu espeneko adizela, eta ez dala besterik legia errespetatu, eta euren legia girasen horiek indarrien gertia.
Legea, eta askotan leporatu bazai ere, bi estatuei legea betetzeko daukatela, beti bilatzen dute zirrikituren bat ies egiteko. Aitorzuk aipatu duzun bezala, sare dinamikak kontuan hartu beharreko proposamena dela zuzenbidean azaldu du, positiboki edo baloratzen duela, eta arretaz aztertuko duela, hain justu helburuetan eztabaida eta adostasuna lortzeko prozedura bat ezartzeko aukera ere planteatu du, eta baita Lakuako gobernuarekin elkarlana sustatzea ere bide horretan. Horretaz gain, proposatu du mugaz gaindiko erakundeetara ere jo beharko litzatekeela, nazioarteko legediak hain justu etengabe urratzen dituelako Espainiak behintzat, eta horri helduta galdetu nahi nizueke ea nazioarteari begira itxaropentsuak ote zareten zuek. Europako edo mundu mailako presioak eragin ote dezakeen euskal preso politikoen egoera hobetzera begira. Zeu hasita Aitor.
Hasta txaurroko baten duzte honen inguruan ez justo euskal presuen kasuaren edo gauziaren inguruan, baina oro arresta euskal gatazkaren inguruan be zelan ikusten dugun, bueno, adierazpen puntualetatik aparte, bueno, nazioartetik lehen aipatu dugu, Frantziar estatutik implikatuta dagoen estatu eta gobernu baten eskutik espadugu askorik espero, bueno, nazioartetik esain beste, ez da, nazioartetik eta kasu praktikora helduta espero aldugun bakarra da, bueno, horrelako salbuespeneko lege dizek, adibidez, Europako epaitegizetara eruaten dirazenean, parot doktrinarekin gertatu zan bezala, bueno, guztiz, Espainiako gobernuaren ekinten kontrako erabakiak hartzia, eta horrek derrigortzia nolabait Espainiako gobernua, eta Frantziakoa bere kasuan, horiek betetzea, ezta? Baina hortik aparte, mugimendu edo presio molde modura, zai ikusteot. Horrek ez daunai esan, eta adibidez, ekainean, hilabete batzu pasa dira, baina beren ekainean 14an usteot izan zala, Baionan egin zan manifestaldian, Frantziako alderdi ezberdinetako, eta hor alderdi sozialista, UMP, eta beste alderdi batzuetako, norbanako bezala, baina autetxiek, Ipar Euskal Herriko autetxiek, presuen auzionen konponbidera begira, euren aldarrikapena egin izanak, hori bai ikusten da lagungarri. Arazua da, egoera berdina, naiz eta norbanakuen gan, sustatu beharreko zerbait izan, Espainiaren kasuan, momentu honetan behintzat, ezinezko, edo imagina ezina ikusten dela, ez da.
Ander, zer diozuzuk, akaso norbanako moduan bai, iniziatiba pertsonalak nagusitu daitezke geure mugetatik at, baina presioa eragiteko nazioarteak badu indarra? Dirudi Anderrekin genuen konexioa galdu egin dugula Aitor, beraz zeurekin jarraituko dut. Hain justu ez dakite zenolako balorazioa egingo zenuken gaur jakin dugun beste berri batekin, kasu honetan Espainia eta Frantzia hartuko genituzke izpide, jakin dugu Espainiako auzitegi nazionalak nolabait Frantziari luzatu diola deia, presoek bertan betetako kondenak kontuan arditzaten eta bide horretatik urte kopuru hori kontuan izan da Frantziako espetxealdia kontuan har dezala Espainiako sistemak eta bide horretatik nolabait murrizketak egon daitezela. Ze iritzi duzu honen inguruan legediari helduta datorren zerbait da, baina kaso Audientzia Nazionaletik espero ezin daitekeen kontua ere bai.
Ni gustotena hor da naiz eta aitanok oso argi daukagun eta Espainiaren kasuan argiago botere judiziala eta botere politikoa oso lotuta dagozela eta bata bestearen menpe dagoela. Kasu hauetan ikusten da, ezta? Eta gaina auzitegi nazional bat izan da kontuan hartzekoa da. Legearen aplikazioa eta askotan horre esaten da, ez? Legearen aplikazioa interpretazioaren arabera bai badagola, baina legearen aplikazioa eta Europako legediek esaten da benaren aplikazioa, zalantzan jartzia legean lan egiten da benoien eta epaileen aldetik, oso zaila dela, ez da? aldiz, bueno, kontrako aldian ikusten dugu zelan Espainiako gobernuak, ba legeak eskatzen den horren kontra be, kasu honetan bai egiteko asmoa ukola, oker espanago izaskun Bilbao berak be, Europako Parlamentura ba, bueno, proposamen bat eruan dau, edo bintzat galdera luzatu dau, ba hori ez, zuk aipatu duzun, Frantzian kasu honetan egindako denbora horren murrizpena Espainian pasabeharreko denbora aldizan, ba bueno, PP ba, senatuaren bitartez edo badagolako planteatzen, ba horri aurre egingo zon lege bat, ez da, eta beraz, pizkat gurpil soro edo gurpil ero bat da, ez da, izan be Europako legeizak agintzen daben zeo zerren, kontra Espainiako gobernuak berriro gainetik eragiteko ba santzuak ikusten dugu zamen, ez da, eta hor balen esan duguna, salbuespeneko egoera honen aurrian, ba bueno, oso zaila da, konponbide batera bidian da aurrera pausia.
Ja, ba, beste tertulia batean, zentzu positiboago batean, tono positiboago batean, aldaketen inguruan hitz egiteko tartea dugun. Anderrekin konexioa galdu dugula aipatu dut, eta zurekin duguna ere mentxe utzi behar dugu Aitor, justu arratsaldeko bostak gainera etortzen ari zaizkigulako, beraz, eskerrik asko bioi, zebrabidearekin bat egiteagatik beste aste arte batez, eta ba, mendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, ondo ibili.
Ondo segi.